الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، أيها الأخوة المستمعون، تحدثت في لقاء الأمس عن تزكية النفس وعظم شأن ذلك وأهميته، وأن من زكى نفسه فقد أفلح وفاز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته. ومر معنا من الأدلة في هذا الباب من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يبين المقصود، وعرفنا أهمية الدعاء في باب تزكية النفس، وأن المرء بحاجة إلى سؤال الله عز وجل دوما وأبدا أن يزكي نفسه. ومر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وبناء على ذلك نقف هذا اليوم وقفة مع الدعاء المأثور الذي أشرت إليه بالأمس لأنقل نصه بتمامه، هو في صحيح مسلم، مع بيان مضامين هذا الدعاء العظيمة، لعلنا جميعا نحفظه ونحافظ عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kemarin Syekh telah menjelaskan tentang masalah tazkiyatun nafs, bagaimana tentang pensucian jiwa, dan Syekh telah menjelaskan akan urgennya penyucian jiwa serta pahala-pahala yang sangat besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Dan Syekh telah menjelaskan juga bahwasanya barang siapa yang mensucikan jiwanya, maka dia telah beruntung, dia telah menang, dan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh juga telah menyebutkan dalil-dalil yang begitu banyak tentang hal ini, tentang tazkiyatun nafs, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, yang semua dalil tadi menunjukkan akan pentingnya dan urgennya tazkiyatun nafs. Kemudian juga Syekh telah menjelaskan tentang pentingnya doa, yaitu doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mensucikan jiwa kita. Dan seorang hamba hendaknya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, terutama tatkala minta kepada Allah untuk disucikan jiwanya. Kita telah mendengarkan kemarin ayat yang dibaca oleh Syekh: walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian yang akan suci selamanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada kesempatan kali ini Syekh akan membacakan doa yang berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Kita minta kepada Allah agar disucikan jiwa kita. Kita akan mendengarkan nas dari hadis yang menunjukkan akan doa ini.
Jaa fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala la aqulu lakum إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وسوف نقف مع ألفاظ هذا الحديث نبينها بإذن الله تبارك وتعالى لفظة لفظة، وعلينا أن نعتني بحفظ ألفاظ هذا الحديث والمحافظة عليها. لا تشرح.
Hadis yang akan dijelaskan oleh Syekh pada kesempatan kali ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana dia pernah berkata, "La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata dia, "Aku tidak akan berkata kepada kalian kecuali apa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Allahumma inni a'udzubika minal ajiz," ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, wal kasal, dan dari kemalasan, wal jubn, wal bukhl, dari rasa penakut dan pelit, wal haram, wa adzabul qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pikun, kepikunan, dan dari azab kuburan. Ya Allah, berilah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sungguhnya Engkau adalah zat yang terbaik yang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan insyaAllah Syekh akan menjelaskan hadis tersebut lafal per lafal, dan hendaknya kita berusaha untuk menghafalkan hadis ini dan selalu membacanya setiap saat.
Qawluhu alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Awalan al-isti'adah hiya talab al-awd, wa al-awd al-muradu bihi حماية العبد ووقايته وتحصينه مما يخافه ويخشاه على نفسه، فهي هروب من شيء يخافه الإنسان إلى من يعصمه من ذلك الشيء ويحميه، وهو الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة التجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى، طلبا منه والتجاء إليه بأن يحمي عبده ويقيه.
Di awal hadis atau di awal doa, Rasulullah SAW berkata, "Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal." Yang artinya, Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan dari rasa malas. Al-isti'adzah, meminta perlindungan, maknanya al-isti'adzah adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dan melindunginya dari perkara yang dia khawatirkan, dari perkara yang dia takutkan menimpa dirinya. Jadi hakikat daripada isti'adzah yaitu seorang berlari dari apa yang dia khawatirkan menuju kepada zat yang akan menjaganya, yang akan melindunginya dari perkara yang dia khawatirkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada isti'adzah minta perlindungan kepada Allah yaitu penyandaran dan memegang permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita beristiazah, kita berlindung kepada Allah dari suatu perkara yang kita khawatirkan, yang kita takutkan menimpa diri kita.
Qawluhu a'udzu bika min al-'ajz wal kasal. Al-'ajz ضد القدرة. Al-'ajz ضد القدرة. وأصله التأخر عن الشيء لضعف الإنسان وعدم قدرته على القيام بالشيء، وهو هنا يستعيذ بالله من العجز الذي يترتب عليه عدم القيام بمهمات العبادات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. والكسل، وقد عطف على العجز هنا، المراد به فتور النفس وتثاقلها، يعني عنده قدرة لكن فالنفس فاترة ومتثاقلة عن صالح العمل، إيثارا لراحة البدن، إيثارا لراحة البدن. وقد قال أهل العلم العجز والكسل قرينان، العجز والكسل قرينان، وذلك أن تخلف العبد عن القيام بمصلحته، تخلف العبد عن القيام بمصلحته مثلا من صلاة أو غير ذلك من العبادات، إما أن يكون صادر عن عدم القدرة، إما أن يكون سببه عدم القدرة فهذا يسمى عجز، أو يكون قادرا لكن تخلف لعدم إرادته فهذا يسمى كسل، فهذا يسمى كسل. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا التعود بين الأمرين، الاستعاذة بالله عز وجل من العجز والاستعاذة به من الكسل، لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ويمنعانه من تحصيل مصالحه النافعة.
Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Al ajz, ketidakmampuan, yaitu diddul qudrah, lawan daripada kemampuan. Asalnya makna al ajz yaitu seorang tidak melakukan sesuatu ya karena ketidakmampuannya ya. Dia seharusnya melakukan suatu perkara namun dia tidak lakukan, kenapa? Karena ketidakmampuannya. Terkadang dia tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara-perkara ibadat yang Allah perintahkan kepada dia, karena ketidakmampuannya sehingga dia tidak bisa mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada dia. Ini namanya al-ajiz, ketidakmampuan. Yang kedua, al-kasal, yaitu lemasnya jiwa, malas ya. Kemalasan yang ada pada jiwa seorang. Sebenarnya dia mampu, memiliki kemampuan, akan tetapi dia itu malas. Kenapa? Karena dia mementingkan untuk beristirahat. Dia mementingkan tubuhnya beristirahat daripada harus mengerjakan pekerjaan. Sebenarnya dia mampu, akan tetapi karena dia malas, akhirnya pekerjaan tersebut dia tinggalkan. Ya. Harusnya ibadah tersebut mampu dia lakukan, namun karena rasa malasnya dia pun meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena dia mungkin ingin tidur, ingin istirahat, ingin yang lainnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ya al-ajiz wal kasal qarinan, ya bahwasanya ketidakmampuan dan kemalasan adalah dua teman yang bersahabat. Kenapa? Karena seorang hamba dia tidak melakukan suatu pekerjaan dikarenakan dua perkara ini. Kalau bukan karena ajiz, karena kasal ya. Misalnya dia sholat. Kenapa tidak dia sholat? Mungkin karena ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, mungkin karena dia mampu tapi dia malas. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua perkara ini, yaitu al-ajiz wal kasal, ketidakmampuan ya, dan kemalasan, karena dua perkara inilah yang bisa menghalangi seorang hamba dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dari menegakkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua perkara ini pula lah, yaitu rasa malas dan ketidakmampuan yang bisa menghalangi hamba dari kemaslahatan-kemaslahatan yang harusnya bisa dia peroleh.
Wa قوله وأعوذ بك من الجبن والبخل، تعوذ بالله من الجبن والبخل. والجبن ضد الشجاعة، وهو من الخصال المذمومة، وهو المهابة للأشياء والتخوف الناتج عن ضعف القلب وخشية النفس. والبخل هو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده، وكذلك من الخصال المذمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في تعوذه هذا بين الأمرين، والحكمة في الجمع بين الجبن والبخل ما ذكره أهل العلم، وهو أن الإحسان المتوقع من العبد، الإحسان المتوقع من العبد إما أن يكون بالمال أو أن يكون بالبدن. فالبخيل الذي يمنع النفع بماله، والجبان الذي يمنع النفع ببدنه، فتحصل من ذلك أن الجبن والبخل منع للنفع، فمن كان منعه للنفع بالمال فهذا بخل، ومن كان منعه للنفع بالبدن فهذا جبن.
Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut dan dari sifat pelit atau kikir. Syekh menjelaskan bahwasanya al-jubun ya adalah lawan daripada syaja'ah, lawan dari sifat keberanian, kejantanan. Dan al-jubun, penakut, itu merupakan sifat-sifat yang tercela, ya. Yaitu sifat rasa takut yang timbul dalam hati seorang karena lemahnya hatinya, karena lemahnya jiwanya. Kepribadiannya lemah sehingga timbul rasa penakut dalam dirinya. Adapun al-bukhl yaitu mana'ul wajib, yaitu tidak melakukan hal-hal yang wajib harusnya dia kerjakan, ya. Harta yang harusnya wajib dia keluarkan tidak dia keluarkan, atau dia ada orang minta-minta tidak dia kasih padahal hartanya berlebihan, ya. Ini juga namanya bukhl. Hartanya berlebihan dan ada orang sa'il yang datang, peminta yang datang, kemudian dia tidak berikan padahal hartanya berlebihan. Ini namanya sifat pelit, ya. Kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara al-jubun dan bukhl, antara penakut dan pelit, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-hikmah, hikmah daripada penggabungan dua perkara ini, kenapa? Karena rasa kebaikan yang timbul dari seorang hamba, ya. Kebaikan yang timbul dari seorang hamba yaitu sikap sifat memberi manfaat kepada orang lain yang dilakukan oleh seorang hamba itu dari sisi harta atau dari sisi badannya, ya. Ya. Seorang bisa membantu orang lain dengan hartanya, seorang bisa membantu orang lain memberi manfaat kepada orang lain dengan jiwanya, dengan badannya. Kalau ternyata hartanya tidak dia gunakan, ya, sehingga untuk membantu orang lain, sehingga tercegah dari membantu orang lain karena menyimpan hartanya, maka dia terkena penyakit al-bukhl. Demikian juga kalau ternyata dia ingin membantu orang lain namun karena jiwanya yang lemah, ya, penakut, akhirnya manfaat tersebut juga tidak tersalurkan kepada orang lain, maka dia telah tertimpa dengan penyakit al-jubun. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara al-jubun dan al-bukhl.
Wa qawluhu fi hadha ad-du'a wal haram, ay wa'udhu bika min al-haram. الهرم هو أن يبلغ الإنسان في العمر إلى سن تضعف فيها الحواس والقوى ويضطرب فيها الفهم والعقل، وهو ما يسمى بأرذل العمر كما جاء في بعض ألفاظ هذا الدعاء، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر.
Adapun yang berikutnya, tatkala Rasulullah SAW mengatakan a'udzubika minal haram, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari al-haram. Apa itu al-haram? Yaitu pikun, kepikunan, yaitu seorang di mana telah mencapai masa tua sehingga panca inderanya mulai melemah, ya. Panca inderanya mulai melemah dan kekuatan juga melemah sehingga daya tangkapnya juga melemah serta daya pikirnya juga melemah, ya. Yang disebut dengan kalau bahasa kita adalah kepikunan, ya. Dan disebut dalam istilah lain adalah ardhalil umur, yaitu yang sebagaimana disebut dalam lafal-lafal hadis yang lain. Maksudnya sama, ardhalil umur adalah yaitu umur yang jelek, adalah maksudnya adalah haram, yaitu kepikunan yang menimpa seorang.
وليس هذا تعودا من طول العمر وإنما هو تعود من أن يبلغ هذه الحال التي هي الهرم أو أرذل العمر، وليس تعودا من طول العمر، لأن طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك هذا مما ينبغي الدعاء به. وفي الحديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ومن أعظم ما يعين على سلامة الحواس وصحة الإدراك حال الكبر المحافظة على الطاعة والمواظبة على العبادة، وفي الحديث احفظ الله يحفظك، كذلك العناية بتلاوة الكتاب، كتاب الله عز وجل. ولهذا جاء عن بعض السلف وهو عبد الملك بن عمير رحمه الله قال أبقى الناس عقولا قراءة القرآن.
Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya seorang berlindung daripada al-haram, dari kepikunan, maksudnya bukan berlindung kepada Allah ingin terhindar dari panjang umur, enggak. Karena panjang umur adalah perkara yang semua orang kehendaki. Akan tetapi maksudnya seorang berlindung dari kepikunan, yaitu berlindung jangan sampai dia kemudian umurnya panjang namun dalam keadaan pikun, mencapai masa, mendapati masa yang jelek tersebut, di mana panca inderanya lemah, daya tangkapnya lemah, daya pikirnya lemah, kekuatannya lemah. Ini yang dimintai perlindungan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terkena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena panjang umur, ya. Seorang jika umurnya panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panca inderanya masih bagus, ya. Ini semua disenangi oleh setiap orang. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik, ya. Oleh karena itu, ini semua diharapkan oleh setiap orang, ingin umurnya panjang dan amalannya juga baik, bukan umurnya panjang tapi dalam keadaan pikun. Syekh menjelaskan bahwasanya di antara perkara-perkara yang bisa membantu kita agar tidak pikun, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga engkau. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan baik, maka Allah akan menjaga kita, ya. Sehingga kita kalaupun sudah mencapai masa tua, tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketuaan kita tidak menjadikan kita pikun, lantas kita pun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, yang kedua adalah al-inayah bi kitabillah. Perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim, ya. Selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, salah seorang ulama yang bernama Abdul Malik bin Umair rahimahullah pernah berkata, "Abqan nasi uqulan qira'atul Qur'an." Qira'atul Qur'an. Kata beliau bahwasanya orang yang paling tahan daya pikirnya, daya akalnya, artinya paling terlambat pikun, ya. Orang yang siapa mereka? Yaitu orang-orang pembaca Al-Qur'an, qira'atul Qur'an. Yaitu para pembaca Al-Qur'an itulah mereka yang jarang pikun. Kenapa? Karena mereka sering membaca Al-Qur'an sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga akal pikiran mereka.
Wa qawluhu 'adab al-qabr, ay wa'udu bika min 'adab al-qabr, fihi at-ta'awudh billahi subhanahu wa ta'ala min 'adab al-qabr, ay al-'adab alladhi yakun fi al-qabr 'ala ar-ruh wal-badan ma'an liman kana mustahiqan dhalik. Wa qad ja'a fi al-hadith as-sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر قال يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فهذا الدعاء فيه سؤال الله عز وجل أن يعيذ عبده من عذاب القبر, وهذا فيه أن عذاب القبر حق وأن الله يتعوذ به منه, وأن العبد مطلوب منه أن يبذل الأسباب التي يكون بها وقايته من عذاب القبر.
Yang selanjutnya Rasulullah SAW berdoa agar dihindarkan dari azab kubur, ya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi Nabi SAW, dan kita juga berdoa dengan doa ini agar Allah melindungi kita dari azab kubur, yaitu azab yang menimpa seorang di alam barzakh, menimpa ruh dan jasadnya. Orang yang berhak untuk mendapatkan azab kubur, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ruh dan jasadnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallam, "Ya ayuhan nas, ista'idzu billahi min adzabil qabr, fa inna adzabil qabri haqqun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kuburan, karena sungguhnya azab kubur itu benar adanya." Ya. Maka hadis-hadis yang menunjukkan tentang meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada, ya. Azab kubur itu benar-benar ada dan kita yakini tersebut. Dan yang dituntut dari kita yaitu kita melakukan berusaha melakukan hal-hal sebab-sebab yang bisa menjauhkan kita dari azab kubur.
Wa qawluhu Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. آتي نفسي أي من على نفسي, آتي نفسي أي من على نفسي بالتقوى بحيث تكون نفسي تقية لله سبحانه وتعالى. والنفس التقية هي التي تخاف الله وتخشاه وتعمل بطاعته وتجتنب ما يسخطه سبحانه وتعالى وقوله وزكها أي اجعل نفسي نفسا زاكية, وقوله وزكها أي اجعل نفسي نفسا زاكية, ومعنى زاكية أي مكملة للإيمان والطاعة ملازمة للعبادة. وقول أنت خير من زكاها أي أنت يا الله الذي بيدك الأمر، ولا يمكن أن تزكو نفسي إلا إذا مننت عليها بذلك. وقد مر معنا قول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله أنت وليها ومولاها، هذان اسمان متكرران في القرآن الكريم في قوله: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وجاء المولى في قوله: والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذان اسمان دالان على ولاية الله وتوليه لعبده سبحانه وتعالى. والولاية والتولي نوعان: عام وخاص. العام هو تصريف الله عز وجل لجميع هذه الكائنات، والخاص هو توليه لعبده المؤمن بحفظه وتوفيقه وتسديده وعونه على طاعة ربه سبحانه وتعالى.
Kemudian sabda Nabi SAW dalam doanya: Allahumma ati nafsi taqwaha, ya. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kepada jiwaku, rasa takwa kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah jiwaku bertakwa kepada Engkau, yaitu jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang khusyuk kepada, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang menjauhi hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa yang menjauhi segala perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazakiha, ya. Yaitu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah jiwaku zakiyah, jadikanlah jiwaku suci, yaitu jiwa yang menjalankan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan keimanan dan ketaatan, ya. Jadi selain kita meminta ketakwaan, ingin kesempurnaan lagi, yaitu agar jiwa kita selain bertakwa demikian juga suci, sehingga menjalankan, melakukan hal-hal yang bisa menyempurnakan keimanan kita. Kemudian sabda Nabi SAW, anta khairu wa anta khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha. Artinya apa? Ya Allah, biyadikal amr, ya. Segala perkara ada di tangan Engkau, ya Allah. Tidak mungkin sebuah jiwa menjadi zakiyah, menjadi suci, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengaku hal ini kepada Allah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan jiwa-jiwa. Kemudian firman kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta waliyuha wa maulaha, ya. Al-wali dan al-maula dalam Al-Qur'an datang dalam beberapa ayat, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali, ya. Fallahu wal wali dalam surat Asy-Syura ayat 9. Dan ada pun yang kalimat maula dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu maulakum, ya. Wallahu maulakum. Dan itu maknanya adalah al-wilayah dan tawalli. Syekh tadi menjelaskan bahwasanya makna dari dua kalimat ini, al-wilayah atau wali, ada yang maknanya umum dan ada yang maknanya khusus. Al-wilayah umum artinya apa? Allah semuanya berada di wilayah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai segala sesuatu. Segala pengaturan di alam semesta ini adalah Allah yang walinya, Allah yang mengatur segala sesuatu. Ini artinya al-wilayah atau tawali yang makna umum. Adapun makna khusus yaitu berkaitan dengan hamba-hamba Allah, ya Allah yang mengatur hambanya, Allah yang mengatur jiwa seseorang, Allah yang menjalankan jiwa seseorang. Artinya apa? Allah menjaga hambanya dengan agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwanya. Ini makna dari wilayah dan tawali yang khusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qawluhu fi tamam hadha ad-du'a, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yakhsha, wa aqulu a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. في هذا استعاذة أولا من علم لا ينفع. لماذا؟ لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه. واستعاذته من القلب الذي لا يخشع، لأنه يكون حينئذ قاسيا، لا تؤثر فيه الموعظة ولا النصيحة، ولا يرغب فيه ترغيب ولا ترهيب. واستعاذته من النفس التي لا تشبع، لأنها تصبح متكالبة على الدنيا، حطام الدنيا، متجرئة على المال الحرام، غير قانعة بما يكفيها من الرزق فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة. والتعوذ بالله من الدعاء الذي لا يستجاب له، لأن الرب هو المعطي المانع الباسط القابض الضار النافع، فإذا توجه إليه العبد في دعائه ولم يستجب دعوته فقد خاب الداعي وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به. فهذه دعوة عظيمة، تعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة التي هي علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
Dan penghujung doa yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam doa yang agung ini, yaitu doa Nabi SAW, A'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajab laha, dan aku berlindung kepada engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dianjurkan untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadi bumerang bagi pemiliknya dan akan menjadi hujjah alaihi, akan menyerang dia di akhirat kelak, ya. Bukan membela dia tapi malah menyerang dan jadi bumerang bagi dia. Kemudian juga kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, ya. Kenapa? Karena hati yang tidak khusyuk berarti hati tersebut keras, kaku. Sehingga kalau ada orang beri nasihat, mau'idhah, peringatan, ya, pengajian, hati tersebut tidak berpengaruh. Tidak masuk nasihat tersebut, tidak masuk mau'idhah tersebut. Kenapa? Karena hatinya sudah kaku, sudah keras. Kalau ada yang beri peringatan, memberi peringatan akan hari akhirat, tidak terpengaruh. Kalau ada yang mendorong untuk melakukan amalan baik, tidak juga terpengaruh, tidak tergerak. Kenapa? Hatinya sudah keras. Demikian juga kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Kenapa? Karena jiwa yang tidak pernah merasa puas, dia akan terus mencari dunia, akan terikat dengan tali-tali dunia, dengan kekangan-kekangan dunia. Bahkan karena rasa tidak puasnya, dia nekat untuk memperoleh hal dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin memuaskan jiwanya. Namun, meskipun dia sudah mengambil harta yang haram, meskipun dia sudah memegang terkekang dengan kekangan-kekangan dunia, jiwanya pun tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Maka dia senantiasa terus di atas keletihan untuk mencari dunia dan akhirnya akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Kemudian juga kita diminta, dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-mu'ti al-mani', dialah yang memberi dan yang mencegah, dan dialah yang membuka tangannya untuk membagi-bagi rezeki, dan dia yang mencegah rezeki dari seorang hamba. Dia yang telah memberi manfaat dan dia yang bisa memberi kemudaratan. Oleh karena itu jika seorang hamba kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek-rengek lantas tidak dikabulkan doanya, maka sungguhnya dia sangat merugi. Sungguhnya dia sangat merugi, ya. Kenapa? Karena dia telah tertolak, terusir dari suatu pintu yang pintu itu satu-satunya pintu yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menghalangi dia daripada kemudaratan.
وبهذا نصل إلى نهاية الكلام على هذا الدعاء المبارك، وأنبه الإخوة على أهمية العناية بالأدعية النبوية حفظا لألفاظها وحرصا على فهم معانيها، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أيضا في لقاءات قادمة عرض بعض الأدعية مع التوضيح لمعانيها ومدلولها. وأؤكد على جميع المستمعين حفظ هذا الدعاء العظيم والمحافظة عليه وتحفيظه للأبناء والأولاد، زادنا الله جميعا من فضله ومنه وتوفيقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
Demikianlah para pendengar Radio Raja di mana saja Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung pengajian kita pada hari ini, ya. Dan Syekh mengingatkan kepada kita semua agar benar-benar memberi perhatian tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa-doa Nabi sangatlah urgen dalam kehidupan kita, ya. Berusaha untuk mempelajarinya. Oleh karena Syekh mengatakan insyaallah pada liqa-liqa berikutnya, pada pengajian-pengajian berikutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk menjelaskan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dan mengandung makna-makna yang sangat dalam. butuh bagi kita untuk mengerti agar kita senantiasa berdoa dengan doa-doa tersebut. Demikian juga Syekh mengatakan kita semua agar senantiasa berusaha menghafal doa-doa Nabi, terutama doa yang tadi beliau jelaskan ini. Kemudian kita juga berusaha agar anak-anak kita menghafalkan doa tersebut, karena doa sangatlah penting dalam kehidupan kita. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik di atas jalannya yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala a'lam.
Nah, demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, mutiara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah untuk malam hari ini semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ikhwatal Islam, seperti biasa kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Hanif dari Parung.
Silakan Pak Hanif.
Mau tanya mengenai apakah dibolehkan kita karena kezaliman orang-orang munafik di lingkungan kami ini, kita mendoakan agar Allah menceraikan atau memberikan azab kepada orang-orang yang munafik dan yang telah mengusir kami dari masjid dan yang menghalangi sunnah gitu, Ustaz.
Iya.
Gitu aja pertanyaannya.
Afwan. Terima kasih Pak Abu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
المسلم يكون ناصحا لنفسه ولغيره. ناصح لنفسه ولغيره، حريصا على نفع الناس ودعوتهم للخير. وإذا كان هناك أحد منه أذى ظاهر يؤذي المسلمين بأذى ظاهر، يدعى الله عز وجل بأن يكف شره وأن يكف بأسه وأذاه. أما هكذا مجرد يعني أمور يا إما يتخوف منها الإنسان أو كذا فيبقى يدعو على الناس، هذا لا يصلح، وإنما يكون ناصحا لنفسه وناصحا أيضا للناس من حوله بأن يكون قدوة لهم في الخير وأيضا داعيا لهم إلى الخير.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang Muslim hendaknya adalah seorang yang senantiasa memberi nasihat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Dan seorang Muslim hendaknya menjadi orang yang semangat untuk memberi kemanfaatan bagi manusia di sekitarnya dan menyuruh kepada mereka untuk melakukan jalan-jalan kebaikan. Itu sikap seorang Muslim yang benar, ya. Namun saya mengatakan, jika memang benar ada di antara masyarakat, di antara manusia yang di sekitar kita yang benar-benar memang nampak jelas membenci kita, membenci sunnah, tidak suka dengan apa yang kita lakukan, maka kata Syekh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yakuffa syarrahu, yaitu ya Allah berhentikanlah kejelekan dia, ya. Hentikanlah kejelekan dia. Yakuffa ba'sahu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hentikanlah keburukan dia, ya. Gangguan dia itu semoga dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terselamatkan dari dia. Doa kita seperti itu saja, ya. Kemudian saya mengatakan, ya, adapun kalau hanya sekedar baru diganggu sedikit, ya, baru dapat gangguan sedikit tatkala kita berdakwah, tatkala kita menjalankan sunnah, ada gangguan namun gangguannya ringan, lantas kita senantiasa berdoa kepada orang yang mengganggu kita, maka ini tidak benar, ya. Setiap ada yang ganggu, kita pun berdoakan kecelakaan bagi dia. Ini tidak benar. Seorang Muslim hendaknya dia menjadi orang yang suka menasihati baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.
Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali, ada Ibu Linda di Cakung, Jakarta Timur. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ibu dikecilkan radio monitornya, Ibu. Silakan.
Ya, tadi dikatakan bahwa ada kalau sudah pintu apa ya doa itu tertutup, itu kita sangat khawatir sekali gitu, ya. Salah satunya caranya gimana kalau doa kita tuh lama dikabulkannya, takutnya ya pintu doa itu tertutup. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ila istajab doa Umar yuglak babu doa alaihi atala istajab doa fi doa fi hadith
a'id
ini tukul qad bayanta fi hadith nasta'if billah min doa ila istajab wa idha qad gulik albab min rajulah idha da'a la istajab lahu hada khatir jiddan fa ana masalan ana da'utu Allah kathiran wa istajab li
wa
istajab li fa akhaf ini ana qad hasalli hada ماذا أفعل؟
أيضا ينبغي أن نلاحظ في هذا الباب أن من يدعو الله بدعوة ليس من الضروري أن يستجاب له في الأمر الذي طلبه. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا دعا الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إما أن يستجاب له في الأمر الذي طلبه بعينه، أو يدفع عنه من الشر مثله، أو أن تدخر له أجرا يوم القيامة وثوابا. فليس من الضروري عدم حصول المقصود المعين الذي طلب الإنسان في سؤاله أن يكون الدعاء لم يستجب. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون قنوطا أو يائسا، بل يستمر بخير ما دام ملحا داعيا طالبا من الله عز وجل.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengingatkan bahwasanya dalam permasalahan doa, ya, dalam permasalahan doa bukanlah suatu yang lazim jika seorang berdoa kemudian tanda dikabulkan doanya itu permintaannya lantas harus itu yang diminta itu harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lazim. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dalam bentuk yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwasanya jika ada suatu doa, doa dari seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fihi ithmun wala qati'atu rahm, yaitu tidak ada dosa tatkala dia berdoa dan tidak dalam doanya untuk memutuskan silaturahmi, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikabulkan secara langsung permintaannya, apa yang diminta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan Allah mencegah kejelekan yang semisal dengan permintaan yang setara setimpal dengan permintaan dia. Dia minta sesuatu namun di sana ada kejelekan yang akan menimpa dia, Allah kabulkan doanya dengan menghindarkan dia dari keburukan yang akan menimpa dia. Atau kemungkinan yang ketiga, itu kemungkinan kedua. Adapun kemungkinan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala simpankan baginya di akhirat kelak, ya, pahala dari doa tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang berdoa tidak ada ruginya, pasti dapat pahala. Kalau tidak dikabulkan secara langsung, dihindarkan dari musibah atau bahaya, ataupun ditunda pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi ganjarannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, janganlah salah seorang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya masih dari penelpon untuk yang ketiga ada Ibu Iis di Kebayoran, kami persilakan. Assalamualaikum.
Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kita berdoa tuh angkat tangan atau tidak? Terus kalau berdoa tuh bukankah dimulai dengan baca alhamdulillah terus baca salawat dulu? Kiranya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kul hal min adabi doa yakni rafa'al aidi wa kadzalika al-bada'a bi alhamdulillah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fi hadis Salman عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، فهذا يدل على أن من آداب الدعاء رفع اليدين. والبدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو من آداب الدعاء، ويدل لذلك الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا لما سمع وبدأ يدعو قبل الحمد والثناء والصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
Saya menjelaskan bahwasanya di antara adab doa adalah mengangkat tangan sebagaimana dalam hadis Salman, ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda innallaha hayyun sittirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu malu dari seorang hamba jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, itu Allah malu tidak mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara adab doa adalah mengangkat kedua tangan ke atas ke arah Allah Subhanahu wa taala ke langit ya. Dan kemudian demikian juga di antara adab doa yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ya, kemudian asana memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama Allah yang indah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berdoa. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu pernah mendengar seorang berdoa tanpa didahului oleh alhamdulillah dan sana, tanpa didahului oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah berkata ajila hadza, orang ini terburu-buru ya. Jadi hendaknya kita berdoa mengangkat tangan, kemudian memuji-muji, memberikan pujian kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang indah, kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian kita mengutarakan isi hati kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha mulia dan maha sayang kepada hamba-hambanya. Demikian saja para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pengajian kita hari ini, semoga memberkati kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan senantiasa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan beri petunjuk kepada kita di jalan-jalan kebaikan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.